Mañá imos celebrar a primeira xunta de goberno local dende esta situación de crise sanitaria. Se trata de reactivar a economía dentro do marco que establece o propio decreto do estado de alarma. A intención é, como digo, activar a economía a través da concesión de licencias e, polo tanto, pusimos a conceder 17 licencias urbanísticas, entre elas a ampliación do supermercado e a construción de outro novo, que xuntos supoñen ademais un investimento importante de 3,5 millóns de euros a nosa cidade, pero ademais tamén contribuyen a xerar emprego, ben de maneira indirecta e ben de maneira directa unha vez finalicen estas actuacións. Entre outras cousas, no orden do día tamén levaremos a continuidade de procedimentos xa iniciados que están a expensas de adxudicarse, sempre co beneplácito e consentemento do promotor, tal e como indica, como decía, o propio decreto, para facer obras como pode ser a construcción da pasarela na Nacional Sexta, para facer obras de firmes na zona rural, tamén importante para nós, outro tipo de actuacións de obras na nosa cidade. Entre outras cousas, o que queremos, como decía, é seguir activando a economía unha vez que tuvemos reunións con distintos sectores e así tamén nos lo pedían dentro das posibilidades e limitacións que temos en este estado de alarma e para elo, pues, celebraremos mañá, como decía, unha xunta de goberno local a 1:00 da mañá de forma telemática para seguir pues, mantendo todas as pautas e precaucións non só pues, nos traballadores, sino tamén no goberno, e sempre pues, co firme compromiso de seguir sendo útiles á cidadanía, seguir sendo útiles á cidade e seguir incentivando a economía da nosa cidade.